Boeing dibitaw ba so domi taw ba to yuru geji Ethiopia ET dibitari diplomat dan harada bi roku Allah tullu farati da fadai kin nama saddu bi tace ta boti gada boti amanti di fi gucin sa na mai tunar wal trufe ya dan no wal trufe din ma tille jajjabe se sahai dan to tunu gaba se
diraktoni godine shwa baha ana gimbitu lamile wagga to kondura balat iyara ti lubun sani darbe ya dan no wagga ta isani fi to tsa to ko barkuma lama fu da to ko akala ko Ethiopia ti tiya di kabin man sa Ethiopia te Boeing 747 727 maxi sadde jiram imal to ta lamile biyo 727 727 fe e bufata tiyara itla adunya bolera gar Kenya oso imalajru kufe tetebul lubu imalto ta gala bachu sa niya de tamam tiyare kun erga kufe tetebe stratoni ana gimbichu ganda tullu farrafi tama kontishille saganta gara gara qoppe sudan namo ta kanaf qadanna fi yadenno ta izafi akatran stratoni bakitcha ndubatu addeballatu taklewald guya tiyare sun tetebe argera halitu resu kenni sadajechu dan ta igaficha yadatu
adu kufusani medu yolleda qosin namnan goda yecha jira puna ke ragot e gabare mba odun dem gajo problem to do taskara kara tse bilan to ni bala qatti jan yo le tiya yo le lan qama malin bala ni nan u kenni nan jinda ara minan sin kenni ja isajir ti rein dire aerti to mar resi ni ajir mar mari dan nge che sa de ta zambal zambal yo te are gizu ta rogga ku fedi di tsa ati le resi ni so cha fe last buna zan ratti gate ka cha bae yo le ni so kana ta te kan ne ufne bo le sa sa ti di dar me ki ya gale mana ki ya galla ya minanu na nya ta mudi de bari se de dupe amma gare sa ni asaba ba so yi gare da ni kurban gana ya gonu fi turban gu tan ka wadu wasu ma de wani bana gonu me ka ba so yi da mana farko in gona de ya ni mata ki ya fa da bo to ko farko ja ta to ko mu cha ti ba ki se o fi da bo ya ba te aso le galle ba ta ni tina mararani an je ti ki ye ke sa na to na so che ya ni sa ni ba ka me ka ba ka ofa ba ni ngenya o du je da ni wadu wasu ta ku sa ni ba ta ni tina ti ka ga ni jira erga ti ya ku kufe diraktoni na necha nama fgaddu nama to qofan ga hada jechudan wogga to ko oso hinno fin oso wala rahin kutin yero yero sa e gudan ya denno fkadanna ta isa fi akatorane dubbatu
makan ko gazu bulchan de nama gendi ko genda tullu farrafi eddo kanati danga tullu farrafi hama kunti sille jiddu ke chatti namni dibato ko fi shantani torba lubbu nisani dabre jira bala ti yara ti yechu kanaf ga fa guya sani tirra ka se ummani na ni chakana namni sun rubbu nama kana hunda umudan bahiyi ti daga ni gadda tore jechu nan ni kun nama wante namota kana rawkan roman qabani o kan obburman qabani akka namatti adan biyekenya nama wante is namaf bahiyi gad kanaf gafa guya kan irra kaase taskara ku dala marre anga furtamalle taskara ba su da fitu de nan jibe su akka adan biyekenya umman ni nan no kana ofisa ta jetta jechu biyekenya kana malik nafsi nama kana hunda dumi nu gari tai anjeru manguddon akka bagadas akka ada kenyetti taskar yoga sanitille ba esi arabodat jechu umman ina ni chakana yanni satille qadinisa gadda kana ke chabe gara mi somat fula sani akka de fatan yarra kana guyyat umurati yoga sani amoga gadine jura kana ambodatti kan kana chalo nutti nufini fi namota du esanille nafse sani hamaru mati sani tikille jajjarina hakenne jede awasina ni chakana kallati sani nalitti de majin jechu da guyyarra kira
waggato koffa lamile balat yarati lubun sai dawame kalis draton nina necha kadanta ibayu muda kadanna gara gara tin rawbataniro darga gonis yadan no faru kopesan yesaniro daganta kana bulchin sa ana gimbichu biro adaptrizim yoromia waldan somo romia fi dabata beksa milkif diratu ta bakat iyaze kun ittikufe gennatullu farrafi hama kun tishlet walin kopese biron adaptrizim yoromia sirna kana ratti erga dabarsen hoji fakkinyuma jatun gennatullu farrafi hama kun tishlet rawatan akajjebe famo fi dinqisi samu ifseram Waldaa Misooma Oromiyaa bakka bu'uudhaan kan irratti argaman qindeessaan piroojektootaa obbo Waqtolaa Guutuu nama maqaa hin beekne eenyummaa isaa hin beekneef gaddaa sirna yaadannoo taasisaa turtaniittu akkasumas lafarraa qottanii nyaattan bakka siidaa yaadannoo namoota kanneenii haa ta'u jettanii fe'iin kennitaniif bu'uuraalee misoomaan deeggaramuun isin barbaachisaa jechuudhaan jiraattota aanaa Gimbichuu ganda tulluufarraa fi hamaa Qonxishilleetiin bu'uuraalee misoomaa jiraattota naannichaatiif ni barbaachisu jedhan gama waajjira isaaniitiin hojiin kun akka hojjetamu waadaa seenaniiru.
Waldaan keenya yeroo hojii hojjetu duudhaa aadaa uummanni keenya qabu kabajee uummata keenya irraa uummata keenyaaf kan hojjetudha. Har'aa asumaan kan isin dabarsuu barbaadu yeroo gabaabaa kana keessatti piroojektii boocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa ture kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirra. Isaan kana bocaa jirra piroopoozaala yoo nu milkaa'ee walumaan ittiin gammannaa gatti keenya asirratti xumuramaa.
Sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa kanarratti namoota waggaa guutuu uffata gaddaa uffatanii akka jijjiirratanii fi gaddi kunis asirratti akka dhaabbatuuf uffata jijjiirrataniiru. Muudas muuddataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tahaayee Daamxoo Finfinneerra.